Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
No niin, näin se jälleen pärisee ja tärisee talouden viidakkorumpu on viikoittaisen suoran talouspuheen aika. Toimittaja Jopi Jalkapuolikin on saatu takaisin sairasvuoteeltaan tänne kiusaksenne. Ei voi sanoa, että pojasta olisi polvi parantunut, mutta mukana kulkee ja kirurgin veistä odottaa. Mutta se siitä tänään pureudutaan ekonomistin maailmaan ja väistämättä myös siihen, miksi meidän tavallisten kansalaisten on joskus niin tavattoman vaikea ymmärtää hyvää tarkoittavan ekonomistin ehdotuksia. Ne kun saattavat kuulostaa ennemminkin vereltä, hieltä, kyyneliltä, kaikelta ikävältä. Kuuntelette siis ohjelmaa Mikä maksaa suorana Helsingin Pasilasta. Hyvää päivää ja erittäin paljon tervetuloa ohjelmaan ylijohtaja Juhana Vartiainen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.
Kiitos, kiitos. Huomenta kaikille.
Olet toiminut nykyisessä tehtävässäsi vajaan vuoden. Ja sen aikana olet ehtinyt tehdä julkisia aloitteita yhden jos toisenkin. Nimesi on aika lailla tuttu jo kansalaisille. Mutta kerro nyt ihan aluksi, että mitä varsinaisesti tekee tämä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja ennen muuta mitä tekee ylijohtaja?
Tutkimuskeskus tutkii talouden toimintaa ja tutkii kaikkea semmoista, mikä ei liity tähän suhdanneennustamiseen, vaan talouden rakenteita, eli miten työmarkkinat toimii, miten ilmastosopimukset vaikuttaa, miten verojärjestelmä vaikuttaa yritysten ja ihmisten käyttäytymiseen, miten julkispalvelut toimivat, ovatko ne tuottavia. Kaikkia tämmöisiä rakenteellisia kysymyksiä. Se on noin 60 hengen organisaatio ja minä johdan sitä, eli teen periaatteessa siellä suomalaisen virastojen tapaan kun kaikki merkittävät päätökset tietysti johtoryhmän kanssa keskustellen. Eli tässä on mun toimenkuvani.
Mikä erottaa johtajan ja ylijohtajan? Ylijohtajat kuulostaa jotenkin hienolta.
No se on vaan tapa nimittää tällaisten keskimääräistä pienempien virastojen ylintäjohtajaa. Sitten jos on hyvin suuri virasto, niin kuin Verohallitus tai Tilastokeskus, niin sitten heitä sanotaan pääjohtajiksi. Mutta kun meillä on nyt vaan 60 ihmistä, joka on sekin ihan suuri organisaatio, niin Suomessa heitä on tapana kutsua ylijohtajiksi.
Eli se on ylijohdettu virasto.
No näin, joo.
No mennään sitten itse asiaan ja koetetaan päästä ekonomistin ajattelun ytimeen. Jos hieman kuuntelijoiden muistin virkistämiseksi listaan näitä sinun ehdotuksiasi viimeisen vajaan vuoden ajalta, niin sieltä löytyy vanhempien lapsivapaiden lyhentämistä, kotihoidon tuen karsimista, ikääntyneiden työntekijöiden palkanalennuksia, yksilöllisiä palkkaneuvotteluja, työttömille velvollisuus ottaa mikä tahansa työ vastaan, eläkeiän nostamista ja tuoreempana esitys nuorten palkka-alesta ja varmaan jotain tästä unohtuikin listasta. Ihmetteletkö, miksi nämä aloitteet eivät kansallisesta keskuudessa oikein nauti suurta suosiota?
No tietysti noista aika suuri osa on semmoisia, että en mä ole mitään sellaista edes ehdottanut. Että, mä olen tämän vuoden aikana opetellut tai joutunut opettelemaan vähän kantapään kautta myös sitä, miten tarkka täytyy olla kaikessa, mitä puhuu, koska tässä nykyaikaisessa median ja sosiaalisen median jotenkin vähän niin kuin poliittisesti ja taloudellisesti ylikiihottuneessa maailmassa, niin asiat alkaa elää ihan omaa elämäänsä. Tuostakin listasta kävi ilmi, että ehkä todella jotkut ajattelee, että mä oon esittänyt jotain iäkkäiden palkkojen alentamista tai semmoista, mutta enhän mä mitään sellaista ole tehnyt tietysti.
No miten sä sitten kommentoit näitä, oletko mä olet ainoastaan tällaisia keskustelun avauksia?
No ne on lähinnä vastauksia toimittajien kysymyksiin, mutta mä huomaan sen, että koska taloustieteilijöiden ja tavallisten ihmisten ajattelumaailmat on niin erilaisia, niin ne alkaa elää omaa elämäänsä, että vaikka tämä iäkkäiden palkat. Siinähän mä pohdiskelin sitä, että ikääntyneet ei Suomessa pysy työmarkkinoilla ollenkaan niin kauan kuin vaikka Ruotsissa. Ja silloin mä nostin siinä esille sen mahdollisuuden myös, että palkkausjärjestelmät on sen suhteen liian jäykkiä. Jos voitaisiin sopia yksilöllisemmin, jolloin joku ehkä ikääntynyt työntekijä voisi ikään kuin downshiftata sitä ahkerointiaan ja ehkä jossain tapauksessa niin että palkka ei nousisi samaa vahtia kuin muilla, niin edesottaisiko tämä heidän työllistymistään. Ja tämä on minusta erittäin relevantti kysymys edelleen, ja sitä työmarkkinajärjestöjen täytyisi pohtia, varsinkin kun muissa Pohjoismaissa on laajasti menty yksilöllisempiin palkkaneuvotteluihin, mutta jotenkin tästä syntyi sellainen kuva, että mä olin vaatinut jotain yleistä iäkkäiden palkan alennusta, mikä oli minusta ihan kummallista ja yllättävää, mutta tämä osoittaa, että pitää olla kamalan tarkka sen kanssa, mitä puhuu.
No puhutaan näistä avauksista, jotka eivät siis ole sinun ehdotuksesi vielä tarkemmin hetken kuluttua yksityiskohtaisemmin, mutta näin yleisemmällä tasolla, niin mikä nyt sitten tavallisella kansalaisella jää ymmärtämättä silloin, kun tavallaan puhutaan asiasta, että jostain pitäisi luopua?
Minusta jos tavallinen kansalainen ajattelee, että ei pidä luopua, niin minusta hän on siinä ihan oikeassa, että ei minusta... Kun me taloustieteilijät hän yritetään nimenomaan tehdä ehdotuksia, jotka mahdollistaisi sen, että ihmisten aineellinen hyvinvointi olisi mahdollisimman korkealla tasolla. Eli se, ja siinä mielessä en ollenkaan saarnaa mitään sellaista, että yleisesti pitäisi luopua. Se ehkä sellainen perusviesti, jota mä olen tähdentänyt jo ennen kuin tulin Suomeen, on se, että kun meillä... Väestön ikärakenne muuttuu ja huoltosuhde heikkenee, niin silloin se tapa, jolla me voidaan välttää tällaiset kaikenlaiset hyvinvointipalvelujen leikkaukset ja verojen korotukset, on yksinkertaisesti siinä, että me tehdään enemmän työtä. Silloin ei tarvitse itse asiassa luopua juuri mistään, että tämä nykyinen käsitys, että edessä on jotain valtavia leikkauksia ja kiristyksiä, niin koko se tulevaisuuden kuva voitaisiin välttää, jos me saataisiin työllisyysastetta ylös.
No, viittasit tuossa jo median rooliin. Miten sä itse näet tällä hetkellä uutisoinnissa välillä tuntuu olevan jo sellainen aika voimakas piilosävy, että kuulkaa, nyt se hurja taas esittää jotain näin mahdotonta, tyrmätään tämä. Tuntuuko siltä?
Näin ihmiset mulle sanoo ja ehkä joskus tuntuu vähän siltä. Enkä tietenkään ryhdy tässä syyttämään mediaa tai ryhdy sen uhriksi, mutta huomaan, että pitää olla hyvin tarkkana. Ja myös tämä uusi nykyaikainen niin kuin digitaalinen media, niin mä luulen on sellaista, että tämä heidän bisnesmallinsa on semmoinen, että niin kuin klikkaukset ja viittaukset artikkeleihin ja keskustelut, ne kaikki tuo mainostuloja ilmoittajilta ja silloin syntyy varmaan entistä herkemmin, tämän bisneslogiikan mukaan syntyy erilaisia kohuja, jotka ei nyt välttämättä aina perustu siihen, että se alkuperäinen sanoma olisi ymmärretty oikein. Ja tämän kanssa pitää vaan elää, mä en syytä ketään, korkeintaan itseäni, ja totean, että täytyy olla valtavan tarkka. Ja semmoinen vähän ikävä johtopäätös voi olla, että kun talousasioista keskusteleminen ihan päivälehtimediassa on aika hankalaa. Kun mä olen pohjaton idealisti kuitenkin, mä ajattelen, että kaikesta voi keskustella ja minun tehtäväni tutkijana on koettaa kertoa siitä, miten taloustieteilijä näkee talouden toiminnan ja aion kyllä yrittää tämän idealismin myös säilyttää.
Onko tämä lehtikeskustelun sävy jotenkin yllättänyt sinut?
Ehkä sillä tavalla, että Suomessa tuntuu, että monet ihmisparat on aika sydän syrjällään, jotenkin epäluuloisia tulevaisuuden suhteen pelätään sitä, että talouden tulevaisuus on synkkä, ikään kuin olisi tulossa jotain ikäviä leikkauksia, köyhtymistä, josta ei mukaan uskallettaisi kertoa. Ainakin kun tulee Ruotsista, jossa ihmiset suhtautuu tulevaisuuteen ainakaan luottavaisesti, niin musta Suomessa vallitsee jonkinlainen synkeä tunnelma.
Niin, ennen nykyistä pestiä sä työskentelit pitkään Ruotsissa. Miten vertaisit tätä tapaa keskustella Suomessa ja Ruotsissa?
Näin virkamiehen näkökulmasta ne on kaksi tyystin eri maailmaa, koska Ruotsissa ei olla kovin kiinnostuneita virkamiesten näkemyksistä. Poliittiset päättäjät, poliitikot, ministerit, oppositiopoliitikot hallitsevat sitä keskustelukenttää aika suvereenisti ja ei oikeastaan media ole virkamiesten näkemyksistä kovin kiinnostunut. Ja mähän olen toiminut Ruotsissa suunnilleen samalla tavalla kuin Suomessa. Mä olen puhunut niistä asioista, joista multa on kysytty, erityisesti palkanmuodostuksesta, kun mulla oli eräänlainen tulopoliittinen rooli Ruotsissakin. Mutta ei siitä, en mä koskaan mitään ihmeempää huomiota herättänyt Ruotsissa. Mä oon kuitenkin ihan sama ihminen.
Mistä tämä ero tulee?
Sä oot varmaan toimittajana yhtä hyvä sitä analysoimaan kuin minä, mutta Suomessa on vanhastaan ehkä virkamiehillä suurempi rooli ja poliittisten puolueiden keskustelu on Suomessa heiveröisempää. Ruotsissa poliittiset puolueet lähtee rohkeammin keskustelemaan myös semmoista asioista, jotka ei ole kaikille mieleen. Ja ehkä nyt sen myös uskaltaa sanoa nykytilasta, että Suomessa on hallitus, joka, josta nyt ehkä voi kohteliaasti sanoa, että se on jonkinlainen pakkoavioliitto kuitenkin, että ainakaan nämä puolueet, jotka nyt on hallituksessa, eivät etukäteen kampanjoineet juuri tämän hallituskoalition nimissä yhteisesti, toisin kuin Ruotsissa. Ja se tekee tietysti sen, että se keskustelu on ehkä vähän sitten tiukempaa, tai sen täytyy rajoittua hallitusohjelmaan. Että poliittiset päättäjät ei keskustele taloudesta niin paljon kuin ne Ruotsissa tekee.
Voiko se johtua myös siitä, että meillä poliitikot eivät hallitse taloutta?
No, Suomessahan on tämmöinen vanha etujärjestövetoisuuden perinne, eli nämä työmarkkinajärjestöt on päättänyt ja niin kuin monia asioita, ja niillä on edelleen aika paljon valtaa, ja se ehkä on pitänyt eduskunnan, vaikka Suomessa jotenkin sivussa talousasioista, ja jollain tavalla niin kuin poliittisesti vastuuttomampana, jos niin uskaltaisi sanoa. Siinä mielessä Ruotsissa eduskunta ja hallitus, ne käyttää suvereenia valtaa ja se ehkä pitää jotenkin mielen virkeänä sillä tavalla, että Ruotsissa eduskunta voi keskustella kipeistäkin asioista aika realistisesti.
No onko tullut ikävä Tukholmaan tämän vuoden aikana?
No mulla on kovin jännittävä työ, en ole ollenkaan katunut. Tukholmaa on tullut ehkä vähän ikävä kaupunkina, koska viihdyin siellä mainiosti ja perhekin viihtyi siellä mainiosti.
No vaikka yhä olet sitä mieltä, että et ole mitään aloitteita juurikaan tehnyt, mutta paljon niistä kirjoitetaan, niin onko näiden takana sitten kuitenkin joku sellainen suuri missio, joku sellainen päämäärä, jota ajat?
Mä en ole poliitikko, enkä poliittinen päättäjä. En ajattele, että ajaisin Suomelle asioita, mutta mun asiantuntijamissioni on se, että mä yritän tuoda keskusteluun ajatuksia. Enkä ollenkaan lähde siitä, että päättäjät tekee niin kuin minä tai taloustieteilijät sanoo, mutta mä haluan tuoda näitä ajatuksia kirkkaasti ja ehkä se suuri ajatus kuitenkin, jota mä olen yrittänyt tuoda on juuri tämä, että jotta me selvitään, jotta meidän julkistalous ei heikkene ja kriisiydy, niin meidän täytyy saada enemmän työtunteja talouteen, työllisyysastetta ylöspäin ja silloin ei riitä pelkästään tällaiset kivat päätökset, joilla luodaan työpaikkoja, vaan täytyy myös puuttua työnteon kannustimiin ja tähän työn tarjontaan, eläkeikään, kaikkiin niihin sosiaaliturvan ja verojärjestelmän yksityiskohtiin, jotka vaikuttaa siihen, miten kannattavaa työnteko on ja miten hanakasti ihmiset hakevat työtä ja tekevät työtä. Jos mulla jokin suuri viesti on, niin tämä haluaisin tuoda, ja tämä on hyvin niin kuin tyypillinen ruotsalaisen talouspolitiikan viesti.
Hyvät ihmiset, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Suoraa puhetta taloudesta ja tänään vieraanani on ylijohtaja Juhana Vartiainen, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kavereiden kesken VATTin ylijohtaja. Puretaan nyt hieman näitä palkka-asioita, vaikkapa ensimmäisenä. Se taisi olla Iisalmen Sanomat, jonka palstoilla suusi oli sitten laitettu tämä esitys ikääntyneiden palkkojen alentamisesta. Tuossa jo äsken hieman siihen viittasi, että mistä on kysymys, mutta kerron nyt vielä, miksi pitäisi ajatella, että vanhemmat ihmiset tuottavat vähemmän ja siksi heille pitäisi maksaa vähemmän.
No itse asiassa en mä niinkään ajattele, että vanhoille ihmisille pitäisi maksaa vähemmän. Mä oon vaan todennut sen, että aika monien maiden palkka-aineistoja, yksilöaineistoja tutkimalla havaitsee kyllä sen, että ne palkat nousee nopeasti siellä 30-40 ihmisillä ja se palkkojen nousu hidastuu sitten siinä niin kuin 50 korvilla ja usein palkkakehitys monilla yksilöillä kääntyy sitten laskuun myöhemmin, joskus lähempänä 60. Tämä on aika yleismaailmallinen ilmiö, ja jos markkinataloudessa kuitenkin palkat yleensä heijastaa sitä yksilöllistä tuottavuutta, koska kyllä markkinavoimat toimii, niin kyllä minusta on uskottavaa, että ihmisten tuottavuudella, eli sillä, miten paljon arvonlisää työnantajille tuotetaan, niin sillä on tämmöinen ikäprofiili. Ja silloin voi käydä niin, että kun meillä on tämmöinen hyvin yleiskorotusvetoinen palkankorotusmalli, että lähdetään siitä, että kaikkien pitää saada se sama yleiskorotus, niin se voi sitten siellä työuran loppupäässä joillekulle merkitä sitä, että se palkka nouseekin nopeammin kuin se arvonlisä, jota tuottaa työnantajalle. Ja tämä on ehkä taustalla siinä, kuitenkin työnantajat Suomessa ei näytä olevan kovin kiinnostuneita ikääntyneistä työntekijöistä, vaan pyrkivät heistä eroon. Kun taas Ruotsissa, jossa on kuitenkin aika laajasti siirrytty yksilöllisempiin neuvotteluihin, niin ikääntyneet on edelleen haluttua työvoimaa paljon selvemmin kuin Suomessa. Ja jos meillä olisi yksilöllisemmät palkkaneuvottelut, niin ehkä palkka nousisi nopeammin joskuskin keski-iässä, mutta se saattaisi myös nousta sitten hitaammin siellä niin kuin työuran loppupäässä, jolloin voitaisiin olla töissä kauemmin. Että musta tämä on niin kuin pallo työmarkkinajärjestöille pohdittavaksi. Tämä on se, mitä mä esitin, enkä tietenkään mitään yleistä ikääntyneiden palkkojen alentamista. Markkinataloudessahan ei voi toteuttaa mitään kuin yleisiä palkkojen alentamisia. Me eletään vapaassa markkinataloudessa, jokainen sopii itse palkkansa. Ja sen takia koko tämä niin kuin käsite ikääntyneiden palkka-ale on tolkuton. Se on mieltä vailla. Sitä ei voi määritellä, sitä ei ole olemassa.
Mutta tuollainen työtehon alenemisen toteaminen, niin miten esimerkiksi jos otetaan tämmöinen hieman vanhempi herrasmies toimittaja, vaikkapa radiotoimittajaksi juuri ryhtynyt, jos hän tekee määrällisesti hieman vähemmän kuin teki 30-vuotiaana ohjelmaa, mutta laadultaan olennaisesti parempaa, niin onko tämä heikentynyttä tuottavuutta?
No enhän sitä eri aloilla sitten mitataan eri tavalla, mutta olennaista on se, että se pitäisi kuitenkin sitten työmarkkinoilla voida sopia työnantajan ja työntekijän kesken niin, että päästään järkevään sopimukseen, joka on kummallekin edullinen. Mä olen todennut vain sen, että se, että työnantajat pyrkii eroon ikääntyneistä, niin se on osoitus siitä, että jokin näillä työmarkkinoilla ei toimi hyvin. Ja eihän se minun tai minkään keskussuunnittelijan asia ole sanoa, miten niistä palkoista sovitaan, vaan se on työnantajan ja työntekijän välinen asia.
Onko tästä aihepiiristä olemassa tutkimustietoa?
Oi, on vaikka kuinka paljon. Tietysti tutkimukset on aina epävarmoja taloustieteessä, mutta aika paljon on sellaista tutkimusta, jossa koitetaan tilastollisin menetelmin arvioida tätä tuottavuuden ja iän suhdetta ja niin kuin aika monet tutkimukset tukee tätä, mitä mä tässä äsken luonnehdin.
No katsotaan sitä työuraputken toista päätä. Valtioneuvoston pyynnöstä osallistuit kansanedustaja Osmo Soininvaaran kanssa hankkeeseen, joka kantaa nimeä Matalapalkkatyö Suomessa. Ja sitä raportista, kuinka ollakaan, nousi esiin sitten varsinkin mediassa kaikkein suurimmin tämä esitys alle 25-vuotiaiden nuorten palkka-alesta tai alennetuista palkoista. Motivoisiko tämmöinen matalapalkkatyö nuoria töihin nykyistä paremmin?
No siihen meidän ehdotuksena sisältyy se, että sen saisi käteen jokseenkin verotta. Eli se käteen jäävä tulo olisi kuitenkin vähintään sama kuin nykyisten vähimmäispalkkojen vallitessa. Joitakuita se voisi motivoida. Siis olennaista on kuitenkin se käteen jäävä tulo. Ja sitten pitää kuitenkin korostaa sitä, että se, että me sallittaisiin, niin kuin nyt jo monissa työehtosopimuksissa sallitaan, nuorille alhaisempi vähimmäispalkka. Niin eihän se tarkoita sitä, että nyt töissä olevien nuorten palkkoja alennettaisiin. Koska jos joku on nyt töissä, niin se osoittaa, että hän tuottaa työnantajalle sen palkkaa vastaavan arvonlisän. Ja se, että sitä vähimmäispalkkaa alennetaan, niin eihän siitä seuraa, että jotenkin tällaisen nuoren palkkaa pitäisi alentaa. Että ei kenenkään nyt töissä olevan nuoren palkkaa alennisi siitä, mitä me ehdotetaan. Sen sijaan ehkä joka pystyisi vaikka, olisi työnantajan mielestä kiinnostava 1300 euron palkalla, ja joka voisi tulla töihin sillä palkalla ja olisi halukas, mutta ei tällä hetkellä voi, jos vähimmäisansio vastaisi noin 1500, niin ehkä hän tämmöisen uudistuksen jälkeen voisi tulla töihin. Tämä oli tietysti vain yksi 23 ehdotuksesta, ja tässäkin se pääehdotus oli se veron alentaminen nuorille, koska meillä on kuitenkin aikamoinen ongelma. On monia nuoria, jotka ei pääse tai tule työmarkkinoille, ja silloin pitää katsoa sekä tätä kysyntää että tarjontapuolta.
Niin kysymys on silloin tyypillisesti näistä niin sanotusti huonosti koulutusta, tai sanotaanko nuoresta, jolle koulutuspohja on vain peruskoulu, eikö olisi järkevämpää yrittää kuntouttaa ja kouluttaa heitä, kun tehdään heistä tämmöinen matala palkkaryhmä?
No se, nämä ei ole vaihtoehtoja, siis tietysti toisille kumpaakin tarvitaan, ja koulutus on hyvä ja ehkä yksi ihan järkevä ehdotus olisi vain pidentää yleistä oppivelvollisuutta, että todella pidettäisiin koulun penkillä kauemmin. Mutta kyllä mulla on se käsitys, että aina on semmoisia nuoria, joille se koulun penkki ei vaan maistu. Ja silloin pitää miettiä muita keinoja. Meillähän on tuossa siinä Osman ja mun paperissa myös ehdotus tällaista koulutustyösuhteesta, jossa se olisi ikään kuin oppisopimustoimintaa, mutta siinä olisi kun pienempi työsisältö ja suurempi oppimissisältö ja palkan voisi sopia vapaammin kuin nyt. Se voisi olla alhaisempikin, mutta siinä samalla se nuori saisi opintotukea tai jotain muuta tukea tähän voisi ohjata ja hän pääsisi sen työn tekemisen kautta mukaan työelämään. Monet yrittäjät sanoivat, että tällainen voisi toimia paremmin kuin nykytilanne.
Toisaalta eikö tuo sitten saattaisi houkutella yrittäjiä siihen, että pannaan pellolle nykyiset nuoret, jotka ovat siellä niin sanotusti täydellä palkalla, kun saadaan halvemmalla väkeä tilalle?
No jossain ääritapauksessa, mutta ei. Yleensä se sellainen niin kuin uhkaaminen palkkojen alentamisella, niin se on työpaikalla äärimmäisen demoralisoiva ja huono toimenpide. Että jos joku nuori on tällä hetkellä töissä, niin se tarkoittaa sitä, että hän tuottaa työnantajalle sen vähintään sen palkkansa verran, ja silloin ihan voi poissulkea, mutta olisi se aika kummallista. Jotain pientä painetta niin kuin ehkä alempiin palkkoihin voisi syntyä, mutta kun sitä nimenomaan kompensoitaisiin nyt tällä veroedulla. Eli nämä Osman ja mun ehdotukset ei sisällä mitään sellaista, joka vähentäisi kenenkään käteen jäävää tuloa, ja se on kuitenkin joka pitäisi ratkaista.
Oletko laskenut, että paljonko tämän mallin hinta voisi olla?
Me ei olla ehditty, kun meillä oli vain muutama viikko aikaa tähän, niin me tehtiin hikihatussa töitä omien toimiemme ohella, mutta toivottavasti näistä nyt mahdollisimman moni näistä meidän ehdotuksista tulee jatkojalostukseen niin, että lasketaan myös niiden hintaa.
No tätä ehdotusta on myös kritisoitu, esimerkiksi Helsingin yliopiston professori Roope Uusitalo viittasi 90-luvun kokemuksiin, jolloin vastaavaa hieman kokeiltiin, mutta se ei työllistämistä edistänyt. Tämä te itsekin tuossa raportissa toteatte. Mitä vastaat tähän kritiikkiin?
No, kaksi vastausta. Ensimmäinen on, että silloin oltiin vielä siitä syvästä lamasta palautumassa ja silloin oli työmarkkinoilla paremminkin koulutettuja ihmisiä tarjolla vaikka matalapalkkatöihinkin. Että ne oli aika poikkeukselliset työmarkkinat 90-luvulla. Ja nyt on aika lailla erilainen tilanne yleisesti. Ja toinen vastaus olisi, että tällaiset uudistukset ehkä kuitenkin vaikuttaa hitaasti. Vaikuttaa sitä kautta, että nuorten odotukset ja sosiaaliset normit muuttuu. Että, kyllä me myönnetään, että sellainen tutkimus on, mutta musta sitä kannattaisi silti yrittää. Siis nämä ongelmat on sen verran isoja, että me yritetään tuoda erilaisia ehdotuksia pöytään. Tämä nykytila ei ole hyvä. Meillä on syntynyt ja syntymässä iso ihmisten ryhmä, joka elää toimeentulotuella. Tätä ensisijaista perusturvaa, työmarkkinatukea ja asumistukea on pidetty alhaalla, jotta olisi kannustimia olla työmarkkinoilla, mutta sinne on sitten vähän salakavalasti ilman, että sitä kuka on suunnitellut, niin toimeentulotuesta on tullut ikään kuin korvaava tuki. Ja se on erittäin huono tuki, koska sitä otetaan pois hyvin hanakasti heti, jos ihminen hankkii itse itselleen ansioita. Ja sen takia meillä on vähän perversillä tavalla syntynyt eräänlainen kansalaispalkka, jonka edellytyksenä on se, ettei tehdä työtä. Ja tämä on äärimmäisen huono lähtötilanne. Sen takia Osma ja minä koitetaan tuoda pöytään monenlaisia ehdotuksia, joilla tästä päästäisiin eteenpäin.
No tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusmalleista on ollut se, että pyritään tulon tasaukseen. Nyt haluaisitte lyödä matala palkkatyötä lisää. Onko tässä sellainen riski, että palkkaerot kasvavat ja mitä siitä sitten seuraa?
No ei, tuloerothan ei ainakaan kasva meidän ehdotusten pohjalla. Se meidän ehdotusten perusfilosofia on siinä, että ihmisille jäisi enemmän käteen tästä sosiaaliturvastaan, kun ne tekee työtä. Eli ikään kuin työnteko olisi kannattavampaa. Asumistuki ja työmarkkinatuki ei pienenisi niin nopeasti sitä mukaan kuin omat ansiot kasvaa. Eli tässä ei todellakaan ole minkäänlainen niin kuin kurjistaminen pyrkimyksenä, eikä se sisälly näihin ehdotuksiin. Pikkusen me sellaista ehdotetaan kyllä, että sen työmarkkinapolitiikan aktivoimispuolen voisi olla vähän niin kuin pontevampaa ja patistavampaa, semmoiseen tanskalaiseen tyyliin, että ihmisille soitetaan niin kuin aika pian sen jälkeen, kun on ollut muutaman kuukauden työttömänä, niin kuin tanskalainen työvoimatoimisto soittaa nuorelle kotiin ja sanoo, että oletko kokeillut tätä ja tätä ja tätäkin sun pitäisi kokeilla. Ja, koska kyllä tutkimusten mukaan se työmarkkinapolitiikan, työvoimapolitiikan se patistavuus, se vaikuttaa nämä erilaiset niin kuin uhat ja sanktiot ja karenssikuukaudet. Kyllä ne vaikuttaa siihen, miten hanakasti ihmiset hakee työtä.
No entäpä sitten tällainen yleinen palkka-ale? Nyt meneillään olevassa työmarkkinaneuvottelussa työnantajaleiri vaatii jo nollalinjaa. Miten olisi miinuslinja?
Sitä ei ole kukaan ehdottanut ja siinä ei olisi järjen hiventäkään tässä tilanteessa. Nimellispalkkojen, ensinnäkin se on teknisesti mahdotonta. Mä en usko, että se on mahdollista. Sen takia se on musta turhaa keskustelua. Mutta nimellispalkkojen alentaminen yleisesti on vie talouden henkitoreisiin, koska velat ei kuitenkaan vähene minnekään. Että ihmiset sen jälkeen joutuu hoitamaan entisiä asuntoja ja muita lainoja niin kuin pienenneistä nimellistulosta. Se johtaa deflaatioon ja tuhoon ja työttömyyden valtavan kasvuun. Että siinä ei ole mitään tolkkua. Sen sijaan sellainen nollalinja, joka niin kuin yleiskorotuksissa, joka johtaa käytännössä sitten pieneen palkkojen nousuun liukumien kautta ja paikallisten järjestelyjen kautta, niin se varmaan sopisi tähän tilanteeseen aika hyvin, koska meillä on kilpailukyky heikentynyt vuoden 2007 jälkeen selvästi.
Onko tässä nyt mitään riskejä tässä matalapalkkatyön lisäämisessä? Esimerkiksi se, että meille syntyy tavallaan kahdet työmarkkinat pitkällä tähtäimellä ja ikään kuin sellainen kuilu, että sitä matalapalkkatyöstä ei pääse enää lopulta pois.
No, meillä on tällä hetkellä sellainen kuilu, että on paljon ihmisiä, jotka ei pääse työmarkkinoille ollenkaan. Sieltä on vielä vaikeampi tulla pois. Ja mitään tällaista kaksijakoista kuilua työtä tekevien kesken on myös vaikea nähdä. En usko, että sellaista tapahtuu. Mun käsitykseni on kuitenkin, että oman ansion ja työuran parantaminen ja ansion kasvattaminen onnistuu parhaiten silloin, kun ollaan jollain tavalla töissä. Se, että ei olla töissä ollenkaan, on kaikkein huonoin lähtökohta.
No, en tohdi enää sanoa, että olet esittänyt, mutta sanotaanko ne, että media on kertonut sinun lausuneen myös jotain sen kaltaista, että olisi järkevää mennä työpaikkakohtaisiin palkkaneuvotteluihin tai jopa henkilökohtaisiin sellaisiin. Mikä ajatus tässä on takana?
No, siinä on vähän sama asia kuin mistä puhuttiin tässä ikääntyneiden palkkauksen yhteydessä, että mun havainto on, että kaikissa muissa Pohjoismaissa, jotka on hyvin samanlaisia yhteiskuntia ja talouksia kuin Suomi, niin on työehtosopimusten sisällä sallittu niin kuin enemmän yksilöllistä vaihtelua. Eli tyypillinen työehtosopimus vaikka Ruotsissa sanoo, että palkan korotukset on keskimäärin vaikka 2,5, mutta sitä ei tarvitse jakaa sitä samaa 2,5% kaikille, vaan esimerkiksi yksilöllisesti on vain 1% takuukorotus, mutta yrityksen pitäisi kuitenkin keskimäärin nostaa 2,5% palkkoja, ja se mahdollistaa sen, että yritykset voi enemmän toteuttaa omaa palkkapolitiikkaansa. Eli palkita niitä, jotka on parantanut ahkerointiaan ja käyttää enemmän palkkausta myös kuin johtamisen välineenä. Ja mun käsitys on se, että jos suomalaiset ammattiliitot hyväksyisivät sen, että otetaan joitakin askelia tähän suuntaan, niin silloin työnantajat tulisi takaisin tupapöytään Suomessa. Ne olisivat taas halukkaampia tekemään työehtosopimuksia koordinoidusti ja keskitetysti, mikä taas olisi koko kansantaloudelle hyvä. Mä vaan totean, että tähän suuntaan on menty selvästi kaikissa muissa Pohjoismaissa.
Eikö tuon tien päässä ole se, että ei kohta tarvita mitään AY-liikettä, jos kaikki hoitavat omat palkkaneuvottelunsa?
Ei se ollenkaan ole näin, koska siis työehtosopimusten asema ei ole ollenkaan heikentynyt muissa Pohjoismaissa. Niiden sisältö vaan muuttuu. Siis sovitaan keskimääräisestä palkankorotuksesta. Se on aika tyypillinen sopimustyyppi. Se lukee edelleen työehtosopimuksessa ja työrauha lukee työehtosopimuksessa. Sen sijaan sitten yritystasolla yksilöiden välillä voi olla enemmän vaihtelua kuin ennen. Että tämä on tapahtunut kokonaan tämä lisäjoustavuus nykyisten työehtosopimusten sisällä. Ei ne syrjäyttäen muissa Pohjoismaissa. Tanskassa ja Norjassa se on taas mennyt enemmän sitä kautta, että työehtosopimuksissa nostetaan vain vähimmäispalkkoja, mutta sellaisilla ihmisillä, joiden palkka ylittää vähimmäispalkan, niin se palkka sovitaan sitten jokseenkin vapaasti yksilön ja yrityksen välillä.
Haluat siis työpaikoillekin suurempia palkkaeroja?
Sehän ei välttämättä johda suurempiin palkkaeroihin, mutta ehkä vähän erilaiseen palkkakehitykseen yksilöiden välillä. Mä en halua mitään, emme tiedä tästä lopputulosta, eikä mulla ole sitä koskevia haluja tai mielipiteitä, mutta tämä on muuten tämmöinen tyypillinen taloustieteilijöiden ja tavallisten ihmisten ajattelun ero, että me taloustieteilijät, mehän puhutaan etupäässä pelisäännöistä, siitä miten, millaisia työehtosopimuksia meillä on, millaiset verot, sosiaaliturvat, lait, ja se on meidän näkökulmasta kiinnostavaa, se millaiset palkat sitten ja edut ihmisillä lopulta on, niin se muodostuu tämän markkinoiden toiminnan tuloksena. Ei me voida suoraan ohjata palkkarakennetta. Ja tässä on ehkä juuri yksi niin kuin taloustieteellisen ajattelun ja niin kuin tavallisten ihmisten ajattelun välinen ero, että ei mulla ole mitään haluja, jotka liittyisi nuorten tai ikääntyneiden palkkoihin. Mä ajattelen, että me edetään markkinataloudessa. Kaikki sopii niistä itse. Mutta mä yritän puhua sen puolesta, että meillä olisi hyvät pelisäännöt, jotka johtaa korkeaan työllisyyteen.
Toisaalta jos vielä palataan tuohon palkka-asiaan, niin eikö sinä käy sitä helposti niin, että hyvä neuvottelija neuvottelee itselleen paremman palkan kuin toinen, joka tekee ihan samaa työtä ja yhtä tuottavasti?
No silloin yrityksen henkilöstö- ja palkkapolitiikka toimii kyllä huonosti, jos se niin menee. Ruotsissa molemmat työmarkkinaosapuolet sanoo, että tämä palkkaneuvottelujen yksilöllistyminen siis tietty rajan asti on kyllä nostanut johtamisen tasoa. Siellä ikään kuin läpivalaistaan sitä toimintaa ja pystytään niin kuin tyynesti loukkaantumatta keskustelemaan jokaisen työsuorituksesta. Että sehän voi myös nostaa ikään kuin johtamisen ja työnteon ja keskustelun tasoa.
Hyvä. Otetaan sitten seuraavaksi asiasta, tai siis se ensimmäinen myrsky syntyä tässä nykyisessä tehtävässäsi. Eli tulit lausuneeksi jotakin pitkästä kotihoidon tuesta ja siitä ajasta, jonka vanhemmat hoitavat lapsiaan kotona. Mikä tässä nykysysteemissä sinun mielestäsi on pielessä?
Ei siinä välttämättä mitään pielessä, mutta tämä niin kuin pitkät hoitovapaat kotihoidon tuen varassa, se ei ole oikein linjassa tämän meidän yleisen työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kanssa. Kun pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on, se vaatii aika korkeaa verotusta, ja korkea verotus valitettavasti myös sitten estää ja salpaa työntekoa, koska työnteko ei ole yhtä kannattavaa kuin muuten. Ja sen takia niin kun tämä pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli ei pysy kasassa, ellei niin kun verotuksella ja sosiaaliturvalla pyritä kaikin keinoin kuitenkin edistämään työntekoa. Eli meidän järjestelmät, vaikka päivähoito ja eläkejärjestelmäkin on semmoisia, että ne toimii niin, että ne ikään kuin työntää ihmisiä työmarkkinoille, tietää, että pääsee käsiksi eläkkeeseen ja voi panna lapsen päivähoitoon. Ja me tarvitaan valtava määrä työntekoa tämän revohkan rahoittamiseen. Meillä on hyvät tulonsiirrot ja palvelut. Ja kotihoidon tuki ei oikein linjassa tämän kanssa, koska siinä nimenomaan palkitaan siitä, että ei ole työmarkkinoilla. Ja lasten kotihoito on meillä paljon yleisempää kuin Ruotsissa vaikka, ja silti ei täällä mun käsittääkseni lapset voi mitenkään paremmin. Tutkimukset ainakin muista maista osoittaa myös, että erityisesti niin kuin vähätuloisemmissa perheissä lapset hyötyy siitä päivähoidosta, sieltä tulee enemmän virikkeitä. Ja silloin, kun meillä nyt joka tapauksessa on tällainen tilanne, että meidän täytyy lisätä työn tarjontaa ja työtunteja talouteen, niin silloin mä oon maininnut tämän kotihoidon tuen yhtenä sellaisena asiana, jota ehkä kannattaisi tästä näkökulmasta arvioida uudelleen, niin kuin eläkeikää ja opintoaikoja ja kaikkia muitakin. Ja mä oon huomannut, että tämä herättää myös paljon tunteita, ja ehkä sellainen, mikä on mun näkökulmasta yllättävää, on, että ihmiset sanoo, että nyt mä olen jotenkin syyttävä tai syyllistävä, mutta eihän se, että mä esitän tällaista niin kuin julkistalouden tasapainon näkökulmasta tuon näitä ajatuksia, niin eihän se tarkoita, että mä jotenkin paheksuisin niitä ihmisiä, jotka tällä hetkellä käyttää kotihoidon tukea. Että se on totta kai heidän täysi oikeutensa, ja enkä mä puutu muiden ihmisten elämään. Mutta jos me voitaisiin myös vanhempaintukia uudistaa sillä tavalla, että nämä poissaolot työmarkkinoilta ei olisi niin pitkiä, niin me saataisiin vahvempi julkinen talous ja me vältyttäisiin näiltä leikkauksilta ja veronkorotuksilta.
Juhana Vartinen, oletko itse ollut koskaan pidemmällä hoitovapaa?
No, olisinkohan mä ollut jotain kuukauden vähän runsaan. Ja se oli tietysti ihan loistavaa aikaa. Se on varmaan mun elämäni ihaninta aikaa, voisin sanoa, mutta se ei silti tarkoita mun mielestä, että veronmaksajien pitäisi kustantaa mulle sellaista moneksi vuodeksi.
No monta vuotta en ollut minäkään, mutta olin lähes vuoden kuitenkin ja voin sanoa, että se oli ensinnäkin selvästi raskaampaa kuin tämä perinteinen työnteko. Toki elämän ihaninta aikaa monella tapaa, mutta raskauden vastapainona suhde poikaani muotoutui taatusti läheisemmäksi kuin ilman tuota tukea. Nyt poika on toki jo armeijassa, terveisiä vaan sinne pääsikunnan tiedotusosastolle. Mutta voiko ekonomisti antaa tällaiselle inhimillisyydelle lainkaan sijaa silloin, kun hän pohtii näitä suuria malleja?
Totta kai, mehän aina mietitään sitä, että yhteiskunta ja talous pitäisi järjestää niin, että ne tuottaisi niin kuin hyvinvointia ihmisille. Ja, mutta tässä se perusviesti on kuitenkin se, että me ei pärjätä, ellei me saada lisää työtunteja talouteen. Eli kaikki sellaiset sosiaaliturvan ja verotuksen rakenteet, jotka ikään kuin tukee työmarkkinoilta poissaoloa, niin niitä pitää nyt kerta kaikkiaan arvioida uudelleen. Ja se, kun sä sanoit, että se oli sulle raskasta, niin sittenhän voisi kysyä, että mitä järkeä siinä sitten oli, jos se oli sulle raskasta, koska kuitenkin hyvää päivähoitoakin on tarjolla, että jos ei se ole sulle kivaa ja lapset pärjää päivähoidossa ihan hyvin ja se on julkistaloudellekin huonoa, että sä oot poissa työelämästä, niin eihän siinä sitten ole mitään järkeä.
Se oli kovaa työtä, mutta lopputulos oli aivan erinomainen. Mutta tähän asiaan, niin aika moni äiti varsinkin raivostui tästä ehdotuksesta ja jotkut lupasivat kutoa sinulle päivätorkkupeiton. Oletko saanut sellaisen?
En tiedä mitään sellaisesta hankkeesta. En ole mitään
peitoa saanut. Luuletko, että ikään kuin nämä menee voimakkaasti tähän asiaan reagoivat ihmiset, että he vähitellen ymmärtävät, mitä ajattakaa?
Mä toivon. Mullahan ei ole ainakaan mitään niin kuin paheksuntaa tai pahaa tahtoa ketään vastaan. Se mun yleinen viesti on, että meidän täytyy saada lisää työllisyyttä ja silloin kaikkia näitä asioita pitää arvioida uudestaan. Ehkä tässäkin on sellainen ajatusten kuilu taloustieteilijöiden ja muiden välillä, että mä oon huomannut, että todella monet suomalaiset ajattelee, että jollain tavalla työpaikkojen määrä on vakio. Ja silloin, jos suomalaiset ajattelee myös, että jos eläkeikä nousee ja ihmiset on pitempään töissä, niin sitten nuoret ei saakaan töitä. Mutta tässä asiassa taloustieteilijät ajattelee ihan toisin. Ja taloustiede sanoo, että mitä enemmän meillä on työnhakijoita työmarkkinoilla, sitä enemmän syntyy myös työsuhteita. Eli se tarjonta, työn tarjonta määrää työllisyyden pitkällä aikavälillä. Ja ehkä tässä on myös sellainen ajatusmallin ero, joka selittää tätä kuilua ekonomistien ja muiden välillä.
Arvoisat kuulijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Suoraa puhetta taloudesta suoraan Pasilasta. Tänään vieraana ekonomisti, ylijohtaja Juhana Vartiainen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Mies, jonka monet talouspoliittiset mietelmät, sanotaan näin, ovat saaneet sukat pyörimään jaloissa yhdellä jos toisella. Minä puolestani olen Juho-Pekka Rantala, ihan tavallinen toimittaja vaan. Jossakin haastattelussa olet itse luonnehtinut itsesi ulospäin suuntautuneeksi besserwisseriksi. Provosoitko sinä näillä talouspoliittisilla teeseillä tietoisesti?
Yritän nimenomaan olla provosoimatta. Mä en ollenkaan halua provosoida ketään, mutta mun dilemmani on siinä, että multa kysytään aivan tolkuttomasti. Siis tiedotusvälineet haluaisi kuulla multa koko ajan näkemyksiä. Mä en ehdi ollenkaan vastata kaikkeen, mutta mä ajattelen toisaalta, että kun mä veronmaksajien rahoilla olen ja mulla on sekä niin kuin tutkimusvirastosta tuleva tieto ja kuitenkin aika paljon taloustieteen tutkimusta ja opintoja takana, niin olisi epäreilua, jos mä en vastaisi mihinkään ja sanoisin, että ei näistä asioista tavalliset ihmiset voi mitään ymmärtää kuitenkaan, ja minä keskustelen vain asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa. Että mä sanoisin vaatimattomasti, mä yritän vastata joihinkin median kysymyksiin.
Me kiitämme siitä. Yliopistolehti arveli, että olit viime vuonna Suomen viitatuin kansantaloustieteilijä, ainakin jos viittausindeksi lasketaan lehtiotsikoista. Mitä pidät tittelistä?
Se on varmaan mun näkökulmasta kuitenkin pikkusen arveluttava. En mä sellaisessakaan roolissa haluaisi olla. Mutta muistetaan nyt, että mä oon aika tuore maahanmuuttaja ja paluumuuttaja. Mä opettelen vielä talon tavoille.
Niin, edeltäjäsi Vattin ylijohtajana oli Aki Kangasharju ja varmasti hyvin osaava mies, mutta jos menee Kuopion torille kysymään, että kuka on Aki Kangasharju, niin tuskin tietää kukaan, mutta Vartiainen kyllä tunnetaan. Luuletko, että jaksat pitää näin näkyvää roolia jatkossa?
En ollenkaan tavoittele mitään näkyvää roolia. Tietysti mun tehtäväni on johtaa tätä virastoa ja tehdä se hyvin. Mä en ollenkaan kaipaa mitään näkyvää roolia, ja jos se olisi vähemmänkin näkyvää, niin se sopisi mulle ihan mainiosti. Mutta jos multa tiedotusvälineet kysyy, niin mä yritän sellaista asioista sanoa jotain, josta mä jotain tiedän. Ja josta musta tuntuu myös, että Suomessa ei ehkä ole keskusteltu tarpeeksi.
No toisaalta sitten jopa Tampereen yliopiston sosiaali- ja työpolitiikan professori Pertti Koistinen nimitti sinua populistiksi. Mitä vastaat tällaiseen?
Mä otan sen hyvin vakavasti, koska mä en haluaisi olla populisti. Mä olen luonteeltani ehkä enemmän kuin kansanvalistaja. Mulla on idealismia sen suhteen, että kun puhutaan talouden asioista ja talouspolitiikan perusteluista, niin ne pitäisi vääntää rautalangasta selkokielellä ihmisille. Mä yritän olla sillä tavalla naseva ja ymmärrettävä. Ja taloudesta puhutaan myös aika paljon sellaista, mun mielestä aika yleistä ja pikkusen hurskasta, että meidän on satsattava vain korkeaan osaamiseen. Ja se on sinänsä totta. Meidän täytyy satsata korkeaan osaamiseen, mutta se on asia, josta kukaan ei voi olla eri mieltä. Ja semmoista asioita, joista kukaan ei voi olla eri mieltä, ei ole yleensä kiinnostavia. Mä yritän tuoda kuitenkin oikeita substanssiasioita keskusteluun. Sellaisia, joilla on jotain politiikkarelevanssia.
Pari sanaa urastasi ekonomistina. Miksi sinusta alun perin tuli ekonomista? Oliko tämä vaikea valinta?
No ei kovin vaikea, mutta, tai sillä tavalla vaikea, että mä opiskelin monia asioita, matematiikkaa, oikeustieteen opintojakin kokeilin jonkin aikaa. Ja, sitten kuitenkin kansantaloustieteen tentit mua kiinnosti. Että mä olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnasta, mutta myös matematiikasta, ja tämä sopii, tämä yhdistelmä hyvin tähän.
No sinut tunnetaan paitsi nyt myös julkisuudessa niin hyvin tuottelijana, kirjoittajana. Ehditkö nykyisessä työssäsi tehdä tutkimusta?
En kovin paljon, mutta ja olen keskittynyt tällaiseen niin kuin politiikkarelevanttiin kirjoitteluun, niin kuin vaikka tämä Osmo Soininvaaran kanssa tehty raportti. Että mä luen lähes kaiken tutkimuksen, mitä Vattista tulee. Mutta tietysti mulla on tässä menossa myös tämmöinen Suomeen tutustuminen. Mä yritän tutustua ihmisiin ja instituutioihin ja Suomen kansantalouteen. Ehkä vastedes, kun olen etabloitunut tänne paremmin, niin ehdin myös tehdä omaa tutkimusta. Tällä hetkellä enpä juuri.
Kaipaatko sitä?
No en siinä mielessä, että mä olen hyvin ymmärtänyt, että valtiovarainministeriö on antanut mulle tehtäväksi johtaa tätä 60 hengen organisaatiota. Se on erittäin vakava, tärkeä tehtävä. Mä olen tavallaan vastuussa 60 ihmisen tutkimuksellista tuottavuudesta, enkä omastani.
No kerro vielä, onko sulla kenties aikaa tällaiseen yhteiskunnalliseen pohdiskeluun vai missä nämä sinun ideasi, joihin media sitten hankalasti tarttuu, niin missä ne syntyvät?
Kyllä ne on syntynyt pitkälti sitä kautta, että mä olen koko aikuisikäni miettinyt hyvän talouspolitiikan kysymyksiä. Ja yksi innoituksen lähde on kyllä siinä, että mä olin 7 vuotta Ruotsissa niin kuin talouspoliittisena virkamiehenä. Ja nyt kun tulin Suomeen, niin mä olen huomannut, että monet sellaiset talouspolitiikan lähtökohdat ja ajattelutavat, jotka Ruotsissa on lähes itsestään selviä. Onkin täällä radikaaleja ja uusia. Ja siitä tulee tietysti tällainen innoituksen lähde.
No, olet puoluekantasi sosiaalidemokraatti, joskus nuorempana joku sinua luonnehti jopa vasemmistodemariksi. Kuitenkin aika monet näistä esityksistäsi kuulostavat aivan joltain muuta kuin perinteiseltä vasemmistososiaalidemokratialta. Onko Vartiainen, entinen palkansaajien tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija, muuttunut itse kovin paljon nuoruusvuosistaan?
Mä olen ehkä selvemmin ekonomisti kuin aikaisemmin, mutta mä en osaa oikein itse lokeroida itseäni poliittisesti, koska ne ajatukset, joita mä tuon, ne tähtää tämän hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistamiseen, eli tämän sosiaalidemokraattisen suuren saavutuksen, eli hyvinvointivaltion säilyttämiseen. Ja sitten toisaalta on näin, että me on tultu Suomessa sellaiseen väestökehityksen vaiheeseen, jossa tämä säilyttäminen edellyttää, että me saadaan lisää työn tarjontaa. Se ei onnistu pelkällä elvytyksellä ja keynesiläisellä kysynnän säätelyllä. Ja silloin se talouspoliittinen johtopäätös on, että täytyy terävöittää työnteon kannustimia. Ja silloin nämä keinot on taas sellaisia, että ne ehkä sopii paremmin jonkun porvarillisen puolueen virtaan. Et siinä mielessä en mä osaa oikein sanoa itsekään, mitä mä olen poliittisesti, mutta mä yritän säilyttää hyvinvointivaltion, koska uskon siihen, ja siinä mielessä olen kyllä viime kädessä köyhien puolella, ihan varmasti.
Onko sinusta tullut tavallaan poliittisesti koditon?
No mä yritin sitä luonnehtia äsken, että mikään puolue ei ehkä Suomessa ainakaan samalla tavalla kuin minä, niin ajattelee, että kannatetaan vahvasti sekä hyvinvointivaltiota että tehokasta markkinataloutta. Tämä olisi ehkä mun ohjelmajulistukseni, että hyvinvointivaltio pitää olla laaja ja luja ja iso, ja se edellyttää hyvin tehokasta markkinataloutta.
Tällainen poliittinen kodittomuus, niin voiko se olla myös tuossa sinun asemassasi valtti?
Ainakin se näyttää johtavan kiinnostaviin keskusteluihin. Että mä kohtaan jatkuvasti tämän kysymyksen. Ihmiset ikään kuin ällistelee sitä, mikä minä olen, mutta mä olen mikä mä olen. Mä uskon tähän pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja markkinatalouden yhdistelmään. Itse asiassa monet taloustieteilijät uskoo siihen, vaikka Sixten Korkman ajattelee aika samalla tavalla, sikäli kun mä osaan tulkita.
Jos itse ajattelet urasi taaksepäin, niin näetkö, että ajattelussasi on tapahtunut jotain kehitystä tai muutosta? Oletko hakenut uusia vaikutteita mistä?
Kyllä tämä oleskelu Ruotsissa ja tähän niin kuin talouspoliittisen ja kansantalouden näkemyksen ikään kuin täydellistyminen sitä kautta, että aikaisemmin mä olin yksi ehkä niin kuin juniori ääni, joka toi keynesiläistä ajattelua Suomeen. Jukka Pekkarinen oli mun ohjaajani ja tämmöinen mentorini oli siinä keskeinen hahmo ja mä olin hänen oppilaansa. Ja musta meillä oli hyviä perusteluja esittää, että tarvitaan tämän keynesiläisen näkökulman huomioon ottamista Suomessa. Ja mä en ole siitä luopunut. Keynesiläisyys on yhtä hienoa ajattelua kuin ennenkin. Mutta tässä tilanteessa, jos me nyt ollaan, niin tämän talouspolitiikan fokuksen pitäisi olla kuitenkin työn tarjonnassa sen takia, että meillä on tämä huoltosuhdeongelma. Ja Ruotsissa oppi tämän lähtökohdan, että täytyy aina katsoa sekä tarjonta että kysyntä puolta. Ja siinä mielessä mun ajattelu on nyt jotenkin ehkä balansoidumpaa.
No tässä tällä viikolla lehdistö on herkutellut tällä ottelulla Rehn vastaan Groupan. Pystytkö sinä tässä tapauksessa valitsemaan puolta lainkaan?
Se on näin, että näin ihan teknisesti niin kuin makrotalousteorian tieteen näkökulmasta, niin Krugman on oikeassa. Siis kyllä ei pitäisi olla kenellekään yllätys se, että kun jos harjoitetaan kireää finanssipolitiikkaa, niin kyllä se supistaa taloutta. Sen ei pitäisi yllättää ketään hyvin koulutettua taloustieteilijää. Mutta se, minkä Krugman sivuuttaa ja mikä tekee hänen kritiikkinsä jotenkin epäreiluksi, on siinä, että hän suhtautuu tähän euroalueeseen ikään kuin se olisi yksi valtio, jolla olisi yksi rationaalinen hallitus ja eduskunta, jotka voivat valita parhaan mahdollisen talouspolitiikan. Mutta eihän euroalue ole ollenkaan tällainen, vaan siinä komissio ja Olli Rehn toimii vain pienessä roolissa. Koko euroalueen talouspolitiikan koordinaatio on vaikeaa ja sellainen ideaalisen hyvä talouspolitiikka, joka valittaisi, jos vaikka euroalue olisi Ruotsi, niin silloinhan tehtäisiin pitkän aikavälin rakenneuudistuksia, nostettaisiin eläkeikää, lisättäisiin työnteon kannustimia ja sillä tavalla voitaisiin näyttää, että hei, pitkällä aikavälillä julkistalous tasapainottuu. Ja kun tämä olisi tehty ja selitetty finanssimarkkinoille, niin sitten elvytettäisiin kyllä tässä tilanteessa. Annettaisiin valtion velkaantua reippaasti. Tämä ei olisi erityisen vaikeaa. Jos euroalue olisi Ruotsi, niin kyllä ruotsalaiset virkamiehet laskisivat sille sellaisen talouspolitiikalla päästään ulos kriisistä. Mutta kun euroalue ei ole Ruotsi, se on niin kuin useiden maiden löyhä kerho, jossa ollaan kovin erimielisiä, niin se Krugmanin kritiikki on sillä tavalla kohtuutonta Olli Rehniä kohtaan, että ei Olli Rehnillä ole mitään mahdollisuuksia valita sitä parasta mahdollista talouspolitiikkaa.
Euroalueesta ei siis saada Ruotsia millään niin.
No ei se sitä ole, eikä sitä sellaiseksi kukaan haluakaan, että se pitää vaan hyväksyä se tosiasia tässä vaiheessa. Ehkä siellä ollaan joskus 200 vuoden kuluttua, mene tiedä.
Toisaalta onko euroalue jo niin velkaantunut, että paluuta sellaiseen kunnon elvyttävään politiikkaan ei tule enää?
No näillä nykyisillä instituutioilla niin kuin reipas elvytys tässä vaiheessa ei onnistuisi, koska monilla euroalueen mailla on kuitenkin sen verran rakenteellisesti heikko julkistalous, että rahoitusmarkkinat ei uskoisi sitä, eikä Euroopan keskuspankki lähtisi rahoittamaan sellaista nykyisillä rakenteilla. Eli se tavallaan edellyttäisi kuitenkin sitten aikamoisia rakenteellisia uudistuksia, työmarkkinauudistuksia, eläkeiän nostoa. Sellaisia on kyllä meneillään euroalueella. Ei tämä mitenkään toivoton tilanne ole, mutta kyllä tässä suossa saadaan aika kauan olla.
No tuossa kaivelin vähän vanhoja lehtileikkeitä, joita täällä yleensä iloisesti säilytellään. Aika lailla vasta väitelleenä pari vuosikymmentä sitten pohdit ainakin yhdessä lehtihaastattelussa muun muassa pankkien sosialisointia Suomessa. Se oli juuri pankkikriisin jälkeen. Miltä ajatus tuntuu tänä päivänä?
Mä muistan ton kontekstin hyvin. Sehän mä ehdotin suunnilleen sitä, miten Ruotsi hoiti pankkikriisiään sittemmin. Eli kriisipankit otetaan valtion hallintaan, saneerataan ja myydään sitten voitolla. Hyvällä voitolla pois. Ei siinä sen kummempaa ole. Minusta valtiovallan ei periaatteellisesti pidä olla mukana liike-elämässä. Musta, kyllä me sen verran on opittu, että ei sosialismi toimi oikeastaan muuta kuin peruskoulutuksessa ja terveydenhuollossa. Minusta sosialismi toimii hyvin. Niissä kannattaa pitää niin kuin julkinen ote, mutta kyllä muuten kun markkinatalous on tietysti paras resurssien allokoinnin järjestelmä.
Oletko joutunut luopumaan millään tavalla nuoren Vartiaisen idealismista?
No kun mulla on edelleen tämä idealismi, että tutkija voi tuoda ajatuksia keskusteluun. Ja, en mä ajattele, että päättäjien pitäisi tehdä niin kuin ekonomistit sanoo. Se olisi ihan kohtuutonta, että yksi ammattikunta jotenkin määräisi politiikkaa, mutta minusta ideat on tärkeitä ja ihania. Se on tavallaan se maailma, josta mä tykkään. Adam Smithin ja Marxin ja Keynesin ja Milton Friedmanin. Ja oli poliittinen niin kuin kenttä missä tahansa, niin minusta tämä ideoiden maailma on hieno ja mä yritän tuoda ajatuksia talouskeskusteluun ja yhteiskuntakeskusteluun. Sellainen idealismi mulla on kyllä tallella. Sitä paitsi mä uskon tähän pohjoismaiseen malliin vankasti.
Arvaapa kuka on sanonut joskus seuraavasti. Itsetuntoni ja ylpeyteni tulee siitä, että yritän tehdä työni mahdollisimman hyvin, olla niin hyvä ammattiekonomisti kuin mahdollista. Se, että haluan tehdä myös eettisesti oikein ja osallistua yhteisten asioiden hoitoon, ei sitä saa estää.
Onko mä sanonut tuolla tavalla?
Ilta-lehdessä vuonna 1992.
Joo, no eikö sen voisi allekirjoittaa edelleenkin?
Niin, eli olet samaa mieltä itsesi kanssa?
No kyllä. Eikö toi kuulostanut oikein kauniilta?
Kyllä. Kun tässä nyt on puhuttu työuristakin ja niiden pidentämisestä ja työtuntien lisäämisestä, niin luuletko olevasi tällä hetkellä eläkevirassasi?
Toivottavasti en, kun minusta työpaikan vaihto tekee hyvää ja mä haluaisin tehdä työtä pitkään, mutta en mä nyt vilkuille minnekään sivuille. Tämä on valtavan tärkeä, hieno tehtävä, jonka mä olen saanut valtiovarainministeriöltä. Joka päivä mietin, miten mahdollisimman hyvin johtaisin Vattia.
Eli et tällä hetkellä käy haikeudella katsomassa Ruotsin laivoja?
En ollenkaan.
Ja sitten on jälleen viikon talousviisauksien aika. Hyvät kuulijat, laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisauttanne toisillenne. Lähettäkää vinkkejä tänne meille, parhaat pääsevät lähetykseen. Ne voivat olla aivan millaisia vain, isoja tai pieniä, hauskoja tai vakavia, tärkeitä ja isoja asioita koskevia tai sitten jotain aivan arkipäivää sivuavaa. Osoite, johon niitä voi lähettää, on sähköpostitse juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa osoitteella Juho-Pekka Rantala, postilokero 88 00024 Yleisradio. Tämän viikon yleisövinkki tulee mieheltä Saimaan saaresta Matti Pellilältä. Hän kirjoittaa näin. Kannattaa lukea vanhoja liikkeenhoidon opaskirjoja. Ne ovat kuin päiväkodin satukirjoja. Ei vielä oikein tiedetä, mikä on oikeaa ahneutta, mutta on saatu kangastuksenomainen kuva siitä, mitä se voisi olla. Että siitä vaan divariin hankkimaan kirjallisuutta. Ylijohtaja Juhana Vartiainen, mikä on sinun talousvinkkisi?
Vaikkapa nuorille vinkki olisi, hankkikaa itsellenne ammatti, mutta nykymaailmassa, globaalissa taloudessa, älkää ajatelko, että se on saavutettu etu. Täytyy olla valmis joskus hankkimaan ehkä itselleen toinenkin ammatti tai kolmaskin.
Ylijohtaja Juhana Vartiainen, lämmin kiitos vierailustasi. Jäämme jännityksellä odottamaan kenties seuraavaa avaustasi. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua. Kuulemiin.